660 000 աշխատատեղերի արձանագրումը իրականացնում է պետ եկամուտների կոմիտեն, որի հրապարակած վիճակագրությունը շատ խիստ կասկածել է շատ հաճախ լինում, և սա էլ հերթական ըստերության կասկածելի վիճակագրություններից մեկն է։ Եթե հայտարարվում է 650 000 աշխատատեղերի աճ, որը նախորդ տարվա համար շուրջ 50 000-ով ավել է, և խոսվում է միջին անվանական աշխատավարձի 7.8% աճի մասին, ապա դա պետք է արտահայտվեր հարկային մուտքերի աճով։ Այդ կերպ ասած, աշխատավարձից պահվող հարկերը պետք է աճեր պետական բյուջե։ Նայում ենք հարկային եկամուտների հավաքագրումներին, կտեսնենք ընդհանրապես եկամտային հարկը նախորդ տարվա համար ավելացել է 3-4%։ Դրամանական հարց է առաջանում. այդ մարդկանց աշխատավարձից պահվող եկամտային հարկերը որտեղ է, կամ իրենց թիվն է սխալ վիճակագրության 650 000-ի մասին, կամ իրանք ուղղակի չեն կարողանում հավաքագրել հարկային եկամուտները։ Այս մասով կարծում եմ լրացուցիչ ուսումնասիրման և խորը վերլուծության կարիք ունի։ Իսկ ինչ վերաբերում է կենսամակարդակին, եթե այդքան ամեն ինչ լավ է, ինչու են մարդիկ Հայաստանից արտագաղթում, ինչու է մեկնողների ժամանողների տարբերությունը բացասական, ավելի շատ մարդիկ գնում են նույն պաշտոնական վիճակագրությամբ, 100,000-ից ավել մարդ է գնացել այս տարվա ընթացքում։ Մենք պետք է հասկանանք, որ ցուցանիշները ինքնանպատակ չեն, դա պետք է արտահայտվի մարդկանց կենսամակարդակի վրա։ Եթե խոսում ենք բարեկեցությունից, մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք աղքատության ցուցանիշների վրա։ Օրինակ, նույն 2020 թվականին գործող կառավարությունը դարձավ հայտարարում էր, որ աշխատատեղերի աճ ունեն, չնայած ճգնաժամի և այլ և այլ, բայց մենք ունենք պաշտոնական վիճակագրության աղքատության աճ, միջին աղքատության աճ։ Հետևաբար մենք պետք է գնահատենք այդ ամենի հետևանքը, կենսամակարդակը արդյոք փոփոխվել է մարդկանց։ Միանշանակ ոչ, մարդկանց ոչ կենսամակարդակն է փոխվել, ոչ էլ աշխատատեղերի քանակն է շատ կտրուկ ավելացել։ Այն աշխատատեղերը, որոնք ըստերության գրանցվել են, դրանց մի մասը տվերից բացահայտված աշխատատեղերը, որոնց գրանցումը պետք է միանշանակ դրական գնահատել, և սա էլ կառավարության ձեռքբերում է, որպես նշել, որ տվերից կրճատվել է, բայց զուտ այդ թվերը հայտարարելով խոսել տնտեսական զարգացման կենսամակարդակի բարելավման մասին, կարծում եմ տեղին չէ։
Պարոն Պարսյան, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը կառավարության նիստում հայտարարեց, որ գործադիրը փորձում է միջոցներ ձեռնարկել գնաճը զսպելու համար։ Որքանով է դա ստացվում արդյունավետության առումով, և կհաջողվի արդյոք գնաճը բերել պլանավորված միջակայքի շրջանակներ։
Հայաստանի Հանրապետությունում գների կառավարության թիմի պատասխանատու կենտրոնական բանկն է իր դրամավարկային քաղաքականությամբ։ Ակնհայտ է, որ 2021 թվականի ընթացքում կենտրոնական բանկը ամբողջությամբ ձախողեց իր դրամավարկային քաղաքականությունը, իր կանխատեսումները, որ գնաճը տարվա վերջին կկազմի 4% ըստերության սխալ էին, և դարձյալ նույն կենտրոնական բանկը նորից կանխատեսումները կատարում այդ ուղղությամբ, վստահաբար կարող ենք նշել, այդ կանխատեսումները ևս բավականին լավ ատեսական են և իրականությանը չեն համապատասխանում։ Կառավարությունը բնականաբար այս դաշտում ևս լուրջ անելիքներ ունի, հատկապես կառավարության տնտեսական բլոկը։ Կենտրոնական բանկը իր դրամավարկային քաղաքականության պետք է ներդաշնակ գործի կառավարության հարկաբյուջետային տնտեսական քաղաքականության հետ, բայց հիմա ճիշտ հակառակն է։ Կենտրոնական բանկը արդեն 8-րդ անգամ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը բարձրացրեց, հասցնելով 8%։ Սա արդյունքում վարկերն են թանկանում, որոշ միայն ապագա վերցնելիք վարկերն են թանկանում, այլ նաև գործող վարկեր, այն մարդիկ, ովքեր ունեն վարկեր, այդ վարկերը թանկանում են 1%, 0.5% և այլն, այսինքն տնտեսության և բնակության համար լրացուցիչ ծախսեր են առաջանում վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի բարձրացման արդյունքում, այսինքն կենտրոնական բանկը փորձելով զսպել գնաճը ըստ էության համեմատարված է հասցնում տնտեսական ակտիվությանը, քանի որ փողը դառնում ավելի թանկ, բիզնեսը վաղ չի վերցնում, բիզնես չի սկսում։ Հիմա կառավարությունը ըստ էության այդ ամենի վրա ուշադրություն չի դարձնում, բայց խոսում է տնտեսական ակտիվության մասին, տնտեսական զարգացման մասին։ Կառավարությունը 2021 թվականի ընթացքում շուրջ 45 միլիարդ դրամի գումար ներարկեց գյուղատնտեսության ոլորտի վարկերի սուբսիդավորման մեջ, բայց արդյունքում ստացանք -1.1% գյուղատնտեսության ոլորտի անկում։ Երբ որ օրինակ խոսում ենք գնաճի մասին, պետք է ասենք, որ դրսի գնաճին կամ միջազգային շուկայում ապրանքների գնաճին գումարվեր նաև մեր ներքին գնաճը, պայմանավորված գյուղատնտեսության ոլորտի անկումը։ Անկում գրանցեց հացահատիկի արտադրությունը, ձվի արտադրությունը, մսի արտադրությունը, բնականաբար սա էլ իր հերթին հանգեցրեց մեր ներքին գնաճի։ Կարտոֆիլի գները աճեցին 70%-ով ոչ թե այն պատճառով, որ միջազգային շուկայում գները աճել են, այլ այն պատճառով, որ մեր ներքին շուկայում կրճատվել էր արտադրության ծավալները, իսկ կառավարությունը ըստ էության չէր կարողացել այնպիսի գյուղատնտեսական քաղաքականություն վարել, որը թույլ կտա այս ոլորտը արագ տեմպերով զարգացնել։ Եվ այս գործընթացը շարունակվելու է նաև 2022 թվականի ընթացքում, քանի որ արդեն իսկ արձանագրվել են կոմունալների աճ, մասնավորապես ջուրը թանկացել է, օսանքը թանկացել է, ապրիլի 1-ից կանխատեսվում է, որ նաև գազն է թանկանալու։
Պարոն Պարսյանի լրումն այս ամենի ոչ հուսադրող հայտարություններ են հնչում նաև Պարենի համաշխարհային կազմակերպությունից, մասնարարպես այդ կառույցից հայտնել են, որ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների նոր գնաճ է սպասվում։ Ձեր կարծիքով սա ինչպես կոնկրետ ինչ աստիճանով է անդրադառնալու հայաստանյան սպառողների վրա։
Սա կանխատեսելի է, քանի որ 2021 թվականի ընթացքում կտրուկ թանկացել են պարտանյութերի գները, նաև վարելիքի գներն են թանկացել, որոնք էական ազդեցություն են թողնում Պարենի գների վրա։ Եթե պարտանյութը թանկանում է նաև գյուղմթերքը կամ Պարենը։ Միայն Հայաստանում պարտանյութը թանկացել է վերջին 1 տարվա ընթացքում շուրջ 3 անգամ։ Եթե թանկացավ պարտանյութը, թանկանալու է նաև գյուղմթերքի ամբողջ արտադրության ցիկլը։ Եվ այս թանկացման համար վճարելու է ընդարձակ սպառողը։ Մենք մեր տնտեսությունը, ոչ բնակչությունը չենք պատրաստում այս պարենային հնարավոր թանկացումներին։ Ուղղակի փորձում ենք զուտ թվեր հայտարարելով մարդկանց մոտ ստեղծել բարեկեցության պատրանք, որը իրականության հետ կապ չունի։ Միգուցե քաղաքական տեսանկյունից կարող է 1-2 անգամ արդյունավետ լինել, բայց երկարաժամկետում մարդիկ հասկանում են, որ այն սառնարանը դատարկ է, գրպանները դատարկ են։